talasaj.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Samo 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje danas postavljamo je koje lice, koje naličije srpske privatizacije. Da li nas krajem meseca očekuje novi talas prodaje preduzeća i gde bi država trebalo da uloži prikupljene pare? Ima li novca i za bolnice i za stadion? Koliko su privatizacije produbile socijalnu nejednakost? Moj gost biće Mihajlo Crnobrnja, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, i Jovan Zubović iz Instituta ekonomskih nauka, a telefonom ćemo se čuti sa Vladislavom Cvetkovićem, bivšim direktorom Agencije za privatizaciju. U Beogradu prema poslednjim merenjima 11 stepeni, tokom celog dana kiša. Još jednom želim vam dobar dan i budite uz talasanje.
I need professional help.
talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti danas, Mihajlo Crnobranja, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, i Jovan Zubović iz Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I na početku sam najavila temu, a to je lice i naličije srpske privatizacije. Ja bih vas zamolila za kratak komentar na samom početku. Zbog čega je privatizacija postala omražena reč kod nas? Profesore.
Pa, ja mislim da je s pravom postala teška reč zbog toga što je to jedan veoma složen proces. Nismo samo mi kroz taj proces prolazili, prolaze su mnoge zemlje koje su podržavile sredstva za proizvodnju i iskustva su dosta različita i raznovrsna. Naše je prilično dobro počelo, ali se kasnije izvitoperilo i ja imam utisak da je omraženost te reči zapravo posljedica činjenice da su iz privatizacije mali broj dobitnika, manji broj dobitnika nego što je moglo, a veći broj gubitnika.
Šta vi kažete?
Da, nažalost, privatizacija je postala negativno povezana u našem društvu. Moja glavna pretpostavka da je razlog zbog toga što umjesto da je trajala 2 do 3 godine, ona nam traje već 15 godina i mnogo dugo traje i ljudima jednostavno dosadilo da se više bave tom temom.
Mislite da je samo problem što im je dosadila ili zbog toga što imamo, na primjer, 24 sporne privatizacije koje nikada nisu vidjeli svoj sudski epilog, zbog toga što je bilo dosta gubitnika, a bilo je i onih koji su ozbiljno profitirali, a negde se govori o tome šta je rađeno, a šta ne po zakonu?
Naravno da ima i toga, ali budite sigurni da je sve završeno 2003. ili 2004. godine, do danas bi sva pitanja bila razrešena.
Da li je moglo bolje da se radi, profesore?
Ja mislim da jeste, pa to smo obojica već na neki način rekli, moglo je bolje, ali moglo je i gore.
E, to sam htjela da pitam,
pa jeste,
da li je moglo,
mislim,
i gore.
Moglo je i gore, ima, pogledajte rusku privatizaciju, čime oni pojme da se podiče. U roku od 3 godine, tamo isto išlo dosta brzo, ali u roku od 2-3 godine stvoreni su razni Berezovski, razni Abramovići i tako dalje. Mislim, baš je došlo do strahovitog razjedinjavanja ekonomskog aktiva s jedne strane i drugo od ogromne socijalne stratifikacije kroz ruski proces privatizacije.
Nas prema zakonu očekuje do kraja meseca privatizacija, odnosno novi talas prodaje preduzeća, i razgovarat ćemo nešto kasnije o tome gde bi trebalo država da ulaži prikupljene pare. Ja sam pozvala telefonom, jer nije bio u situaciji da u ovom trenutku bude sa nama u studiju, Vladislava Cvetkovića, bivšeg direktora Agencije za privatizaciju. On je na toj funkciji bio od polovine 2009. do septembra 2013. godine i pre nekih pola sata, dakle, smo razgovarali. Njegova možda glavna konstatacija, najzanimljivija, ja ću vas posle zamoliti da je prokomentarišete, je da je na naplatu došlo sve ono što je loše urađeno od 2001. godine. Pa da čujemo gospodina Cvetkovića, a onda ćemo čuti i vaše mišljenje.
Zaista je tada do izražaja došlo sve ono što su bile ugrađene slabosti tog sistema privatizacije, odnosno modela privatizacije 2001. godine, sa nekim još izmenama zakona koje su umeđu vremenu bile, opet kažem, namenjene u najboljoj nameri da malo ubrzaju i pojačaju tempo privatizacije, ali se pokazalo da je to takođe bio period koji je obeležen sa jako velikom dostupnošću finansijskih sredstava na strani privatnog sektora i veoma velika mogućnost zaduživanja privatnog sektora, koja sa druge strane nije imala adekvatno uporište u biznis planovima, već su bankari na izvestan način gledali kako da se obezbede kroz što je veći mogući nivo hipoteka. Onda je to na neki način usmerilo, da kažem, pažnju investitora ka aktivi koja se nalazila u portfelju preduzeća koja je sad bila predmet privatizacije, i velika većina investitora je zapravo bila oportunistička, radilo se o želji da se stekne imovina koja bi kasnije bila založena za dobijanje bankarskih kredita, a opet kažem, sve u jednom kontekstu opšteg rasta, jednog velikog optimizma, i onda su u to vreme, da kažem, sve te posljedice kada je nastupila svjetska ekonomska kriza nekako došle do izražaja. Veliki broj investitora nije mogao da servisira svoje obaveze prema agenciji na ime kupovanih cena, nisu mogli da izvrše investicije i tako dalje, tako da je kažem, kulminirao neuspešnim privatizacijama.
Naravno. I gdje sad vidite, ja se izvinjavam što vas prekidam, zapravo problem u zakonskim rešenjima, u ljudima koji su vodili privatizacije, da ne otvaram posebno pitanje 24 sporne privatizacije i saznanje da one zaista nisu doživjele svoj sudski epilog?
Pa to je možda isto jedna interesantna tema, taj takozvani slučaj 24 sporne privatizacije. Zapravo se radi o 24 slučaja, ne neophodno i 24 sporne privatizacije, obzirom da je Savet za borbu protiv korupcije kao telo koje je upravo, da kažem, imalo sve vreme od kada je osnovan mandat da vladi, odnosno zakonodavcima, ukazuje na sve slabosti sistema koji je, da kažem, preovladavao i da se, jel, sa intencijom da se to ispravlja u hodu. Oni su upravo, da kažem, dugo godina, još od 2001. godine, pisali neke svoje izveštaje i upućivali ih vladi. I tako je nastao taj, da kažem, spisak 24 predmeta. Ta 24 predmeta su odjednom proglašena kao 24 sporne privatizacije onog trenutka kad je Europska unija rekla vi to morate da rešite, evo imate i vaše vladino telo koje vam se na to upozoravalo, i onda se tek otvorila tema kojom se do tada objektivno niko, barem ne onako da kažem posvećen i suštinski, nije bavio.
Ali je čitav apsurd što je Savet za borbu protiv korupcije zapravo vladino telo i što, kao što ste i sami rekli, od 2001. godine upozorava i niko ne sluša. Kako to tumačite?
Pa to je već sad stvar, da kažem, politike i odnosa vlade prema svojim, da kažem, telima, ali ajde da to iskoristim priliku da kažem da je to jedan možda za naš sistem jedan ne tako specifičan model, gde mi zapravo uvođenjem reformi iz 2001. godine smo na neki način prihvatili model koji nije nama do kraja svojstven, a to je četvrti stup vlasti, regulatorne institucije. Dakle, mi imamo zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što je tradicionalno tri stuba vlasti, ali je uvođenje raznih novih institucija koje su bile sačunate da sprovedu ili da budu zadužene za nešto što tipično ne mogu organi vlasti u ovoj tipičnom podeliti, kao što su ta razna regulatorna tela, razna savjetodavna tela, očigledno se nije do kraja primio, ako tako mogu da kažem, i mnoga od tih tela i dan danas nemaju ni kapacitet ni mogućnost da utiču u meri u kojoj je, da kažem, zakon ovlastio, niti imaju taj, da kažem, društveni uticaj koji imaju.
A da li je onda veći uticaj ima onaj koji je tajkun ili onaj koji je na vrhu političke stranke, odnosno koliko su do sada sve te privatizacije bile uslovljene politikom stranke koje je na vlasti i nedostatku sankcija i poštovanja sistema?
Pa naravno da imate uvijek puno politike, ali ja ne bih to nazvao politiku u onom trivialnom dnevno-političkom smislu, već evo ako je recimo privatizacija u pitanju, može se reći da je, ajde kažem, od početka privatizacije pa do danas, smenjivanjem različitih političkih opcija, odnos prema privatizaciji bio dosta šarolik. Bilo je tu i dosta interesa, bilo je tu i ideologije, ali u mnogo manjoj meri, bilo je tu i dosta neznanja, ali je naravno, kada je u pitanju politika, uvek je nešto što se tiče privatizacije uslovljeno politikom stranke koja je na vlasti. I zbog toga ja mislim da je privatizacija u velikoj meri stigmatizovana, iako se zapravo dosledno govoreći nije sprovela ni jedna ozbiljna i sistematična analiza dosadašnjeg toka privatizacije, jer ja verujem da kada bi se to malo sagledalo ozbiljnije, došlo bi se do zaključka da je privatizacija ne samo neophodna i nego je mnogo vremena izgubljeno i mnogo je bilo bolje da smo je sproveli brže i efikasnije.
Kada ste pomenuli već tokove, koliko ste bili u mogućnosti da pratite tokove novca, odnosno kolika je bila, mada ne volim tu reč, baš transparentnost u radu agencije?
Opet, ponavljam, uprkos uvreženom mišljenju da je agencija bila u mogućnosti i da to prati, to zapravo je jedna od onih sistemskih nedoslednosti. Agencija nikakvih ingerencija nije imala u mogućnosti praćenja tokova novca. To je tek kasnije ispravljeno delimično.
Vi ste bili gotovo ceo mandat na čelu Agencije za privatizaciju. Zbog čega je to tako osetljivo mesto? Evo sada imamo sklanjanje ponovo jednog direktora.
Pa znate, ja bih to opet vratio na onu tezu da kada nemate do kraja izrađene institucije, onda u velikoj meri uspešnost rada zavisi od ljudi koji se nalaze na čelu tih institucija. I vrlo je lako napraviti konfrontaciju ako imate različita gledišta, ali sad naravno teško je sesti za stoj i argumentovano ukrstiti ono što su činjenice i doći do zaključka da li je nešto dobro ili loše. I mislim da toga ponekad izostaje. Postoji i nešto što se opet nadovezuje na te okvire rada i ministarstva i agencije, koji su, da kažem, zakonom definisani. Agencija ima veoma velika ovlašćenja. S druge strane, u ovom trenutku ministarstvo je svakako, da kažem, to koje usmerava politiku i ove vlade ka dovršetku privatizacije, što je sasvim, da kažem, važna teza. I onda tu može doći do određenih tenzija. Ja to mogu ovako, kažem, bez mnogo znanja o tome da prokomentarišem, ali mislim da je bila jako važna saradnja između ministarstva i agencije svo vreme, i onog trenutka kada ona ne postoji, onda imate probleme.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu i čujemo se nekom drugom prilikom. Nadam se da ćete biti u situaciji onda da budete i uživo u studiju. Bio je to Vladislav Cvetković, bivši direktor Agencije za privatizaciju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da, dakle, čuli ste Vladislava Cvetkovića, da vas podsjetim, u studiju Mihajlo Crnobrnja, profesor FEFA i Jovan Zubović iz Instituta ekonomskih nauka. I profesore Crnobrnja, posle ovakvih reči koje smo mogli da čujemo, da li vas zapravo brine što nas čeka novi talas privatizacije, da li smo nešto naučili ili treba da budemo ohrabreni?
Evo, teško pitanje za milion dolara. Ja mislim da se ovaj tužni proces ipak privodi kraju. Svi smo se složili, i gospodin Cvetković i nas dvojica ovde, da je sve, ceo postupak mogao da se i morao zapravo da se sprovede znatno brže. Ja mislim da je više vremena za otaljavanje i prebacivanje za ovaj neko kasnije vreme nema, pogotovo što, kako sada stvari stoje, vlast deluje kao da neće, da nije ugrožena, i zapravo ona sama sebi kopa rupu ukoliko ovaj dalje bude odlagala ovaj proces privatizacije. Iz ovoga što smo čuli, ja bih samo isprokomentarisao jedan moment koji nije beznačajan. Pomenuta ideologija. Ja mislim da smo mi ovde zatočenici, ne samo mi, nego dobar deo istočne Evrope, koja je prolazila kroz tranziciju, da smo zatočenici nečega što se zove reganizam ili tačerizam, a u suštini to je neoliberalizam, gde ovaj sve što je državno nekako po definiciji postaje neefikasno, nepoželjno, a sve što je privatno je efikasno, produktivno i tako dalje.
A da li je država dobar gospodar, odnosno vlasnik?
Pitajte Kinu. Imaju stope rasta u proseku preko 9%. Mislim, ja sad malo pravim vic, ali ne treba tu celu priču postavljati crno-belo. Ima negde neka siva zona, ali siva zona u pozitivnom smislu te reči, da u nekim stvarima gde postoje takozvane ekonomske externalije i tako dalje, ima stvarno suštinskog ekonomskog, ne ideološkog, nego suštinskog ekonomskog osnova da država ostane vlasnik. Drugo, postoje varijante vrlo rasprostranjene u svetu suvlasništva, privatno public private ownership ili privatno državnog vlasništva. Nije neophodno, sada da na govorimo o čemu ćemo pričati kasnije, da privatizujemo Telekom na čisto ekonomskim osnovama. Može, ali ne mora. Dakle, ja bih tu stavio samo da zaustavit ću se i pružiti kolegi priliku isto da svoje mišljenje o ovome što smo čuli, ali za mene je i kao profesora i kao ekonomistu i prosto kao građanina zanimljivo to pitanje da li je stvarno sve što je državno unapred osuđeno da bude neefikasno.
Što vi kažete?
Ne ovako, ja bih počeo od samog starta, da se vratimo negde na 2000. godinu, gde je problem generisan, odnosno ljudi koji žive u ovoj zemlji nisu imali priliku da odluče da li žele da uđu u proces privatizacije ili ne. Ta privatizacija je nametnuta kao obavezna i ni u jednom momentu do danas se nije postavilo pitanje da li smo mi kao društvo stvarno bili spremni da prođemo kroz cijel taj proces.
Zar nismo imali izbore i ono što smo znali iz svih ovih godina, šta nam ko nudi?
Te godine na izborima to uopšte nije bilo pitanje o kome se diskutovali.
Ne, nego pitam za kasnije.
Za kasnije može biti, ali kasnije smo već ušli u mehanizam iz koga nije bilo povratka. Dakle, mi smo usvojili model privatizacije odmah s početka tog procesa tranzicije pod patronatom pre svega Svetske banke, koja i je glavni donor bila prilikom osnivanja Agencije za privatizaciju. Dakle, to je jedno pitanje kroz koje nismo prošli i koje može biti glavni generator svih problema koje imamo danas. Znači, mi nismo imali opšte društveni konsenzus ljudi da su spremni da uđu u privatizaciju. Da je to na neki način bolje sprovedeno, možda bi bili i manji negativni komentari. Drugo, mislim da su od početka bili postavljene prevelika očekivanja od privatizacije. Ta privatizacija je predstavljena, baš kao što je profesor rekao, da će sve biti idealno samo kad ne bude u državnom vlasništvu. Daleko od toga da neka firma koja loše posluje u državnom vlasništvu može preko noći savršeno početi da posluje u privatnom vlasništvu. I isto tako, neke kompanije koje su bile odlične u državnom vlasništvu se ispostavilo da naknadno u privatnom vlasništvu nisu pokazale tako dobre rezultate. Tako da ne može se a priori uzimati privatno vlasništvo kao nešto što je daleko bolje. I ono što sam hteo da naglasim, a to je što još uvijek niko to ne spominje, a to je država loš gazda. Ne može se reći da u dva slučaja privatizacije, odnosno pitanje da li to možemo nazvati klasičnom privatizacijom, govorimo o NIS-u i o JAT-u, gde su druge države postale vlasnici i firme u Srbiji, se pokazalo da te države loše upravljaju, odnosno te firme, dve konkretno, su pokazale jako dobre rezultate od momenta transformacije vlasništva do danas.
Profesore, pre nego što pređemo na Telekom i sve ono što je negde u planu, što nas očekuje, spomenuli ste ideologiju. Ja sam ovde izvukla, citiraću jednu izjavu od pre 2-3 meseca Bojana Pajtića, koji je ne tako davno, dakle, a rekla bih prilično neočekivano, izjavio da je DS vodio ekonomsku politiku po međunarodnom diktatu. Privatizujte, deregulišite i liberalizujte. To je ono o čemu ste vi govorili, a mi to saznamo posle koliko godina i da li nas vara utisak da mi i dalje tako funkcionišemo?
Pa ja, pošto sam u to vreme na neki način bio malo insider, radio sam u ministarstvu kod profesora Pitića, koji je bio ministar za ekonomske odnose s inostranstvom, dakle imao sam prilike da vidim nešto i iznutra, ja to sigurno ne bih nazvao diktatom.
Nego?
Nego opredeljenjem da se tim putem ide, jer je pri Bogu ceo svet tim putem ide, ne računajući Kinu i Indiju, koju sam malo prepomenuo. Dakle, to je bio, po meni je to bio svestan izbor, a ne diktat. I tu je velika razlika. Jedno je ukoliko Evropska unija, Nemačka, SAD, malo prepomenuta Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, ima da bude tako ili ne damo pare. Jel? A druga je stvar ukoliko mi izađemo sa našom platformom koja treba da bude zadovoljavajuća, odnosno da onima koji će nam davati pare ili koji će promovisati investicije kod nas, da ono što čuju bude muzika za njihove uši.
Muzika za njihove uši, mislite i na MMF, koji je sve vreme zapravo odobravao, osim one jedne pauze i prekida aranžmana, odobravao ono što se radi, pa i ove 24 sporne privatizacije. Pa
jasno, ali MMF je poznat po tome da sad su u poslednje vreme malo počeli da modifikuju svoj stav. Ali MMF,
od kada, posle Grčke?
Pa nešto pre Grčke, ali sa Grčkom naročito. Međutim, njihov pristup je takav da bez obzira kakve su bolesti u nekoj zemlji, jedan jedini lek je uvek delotvoran. Bez obzira da se radi o ravnim tabanima ili o glavobolji.
Da, to je kredit.
Pa i, mislim, one uslove, a to je tržište. Kad kažem tri puta tržište, ne mislim, nije to slučajno. Tržište roba i usluga, tržište kapitala, tržište radne snage. Tri najvažnije tržišta i to da razvijate kao tržišta, bit će sve u redu.
E sad biste negde otvorili pitanja, to će nam biti jedno od glavnih, to je privatizacija Telekoma. Zaista jedan veliki deo stručne javnosti i vaših kolega i elektroinženjera, i da ne nabrajam, tu su i peticije sa ozbiljnim brojem ljudi je protiv privatizacije Telekoma. Mi slušamo da ukoliko ne bude dobrih ponuda, da on neće biti prodat, ali smo čuli i pre neki dan da ako uspe privatizacija Telekoma i koncesija aerodroma Nikola Tesla, da će Srbija onda imati novca i za stadion, pa je onda ispravljeno i za bolnice i za stadion. Znači, priča je negde već pred kraj ili ne?
Privatizacija Telekoma, kao i sve ostale privatizacije koje će nakratno slediti, a neminovno je da će to biti potrebno s obzirom da je deficit koji Srbija ima, odnosno kreditno zaduženje jednostavno nemoguće podmiriti na drugi način u ovom trenutku, vodi ka tome da postavljamo pitanja koje nisu racionalno. Dakle, ako se nešto prodaje, nije se pokazalo dobrim do sada da se to u potrošnju pretvori. To je potrebno uraditi neku investiciju koja će donositi dodatnu korist. Izgradnja bolnice naravno da je neophodna, ali da bi se bolnice gradile, ja ne verujem da trebamo prodati jednu firmu. Bolnica se treba obavezno graditi iz redovnog budžeta i stalno se treba graditi, i to treba biti nešto što će svake godine da se gradi, a ne samo kada se proda neka firma.
Ali to nije kod nas slučaj?
Nije slučaj i neće se promeniti ništa time ako ćemo izgraditi jednu, dve ili tri bolnice, a opet za tri godine nemamo jednostavno sredstava da se bavimo bolnicama.
Ili ako ćemo godinama graditi klinički centar.
Pa, naravno, pa mnogo pitanja se sad otvara ovde na koje je nemoguće dati odgovor u ovako kratkom vremenu, ali suština je da opet se ponavlja problem, a to je da li znamo šta je cilj prodaje neke firme? Da li znamo šta su očekivanja, da li znamo koja će biti ekonomska korist, da li je neko napravio petogodišnji, desetogodišnji plan da se uradi kompletna analiza šta ćemo izgubiti, šta ćemo dobiti, znači da se stavi tas na vagu pa da kažemo, evo ovako, ako ne privatizujemo firmu, ostvarit ćemo neka dodatna radna mesta, ostvarit ćemo neki profit, ako je prodamo, više nemamo jedan bitan resurs našeg društva, a to su komunikacije, dakle tu moramo vrlo pažljivo se i prema tome odnositi, jer jednom kada to prodamo, više nećemo imati mogućnost da dođemo nazad.
I to je državni negde resurs ozbiljan.
Pa sada dolazimo na sve te brojne ozbiljne državne resurse. I nekako ovako, sa strane, kad se pogleda koliko su to ozbiljni državni resursi, deluju potpuno neozbiljne priče koje se vode o tome kako i zašto to privatizovati.
Tako tumačite i ovu poruku da će biti i za stadione i za bolnice?
Pa, recimo da bi tako tumačio.
Profesore, pre nego što čujemo reklame, kada smo već kod ovih bolnica, vi ste se negde gotovo nasmejali onako ironično kada sam spomenula Klinički centar Srbije. Ja bih volila vašu kolegu profesora Zeca da spomenem, koji je rekao da je nedopustivo da godinama unazad niko zaista ne vodi računa i o bolnicama, jer nikada ne postoji ona sigurnost da li ćeš u ovom trenutku doživjeti infarkt ili moždani udar. Možeš biti koliko god želiš političar, ne možeš stići u inostranstvo. Bar iz tog ugla gledano, dajte mislite malo i na bolnice.
Pa ja bih se složio sa mojim prethodnikom u konstataciji koja je fundamentalna, a to je cost benefit analiza, odnosno analiza troškova i dobiti. I ima naravno segmenata naše aktivnosti koje ne podležu tome. To je zdravstvo, to je školstvo. Mislim, gde su ranije pomenute eksternalije velike i jako je teško stvarno tačno izmeriti dobiti. Troškove jeste, ali dobiti je teško izmeriti. I ova priča o bolnicama je, nažalost, jako dugo prisutna. I mi jednostavno taj zdravstveni sistem nismo rešili, kao ni sistem obrazovanja nismo rešili na odgovarajući način već deceniju i više. Ja lično ne verujem da je ekonomski opravdano politički konstatovati da nam treba nacionalni stadion, ali ne brinite ništa, usput ćemo da sredimo i bolnice. Za mene je to prilično populistička, to je na neki način, da kažemo, kupovina glasova, jer jasno je da na stadion ide određena publika koja glasa za određenu kategoriju, za određene vrste partija, i na taj način se hajde da kažem, glasovi skupljaju. Meni bi recimo, mada je to malo iščašeno, meni bi bio možda interesantniji nacionalni stadion za tenis, jer momentalno smo u tenisu, u svjetskim razmerama, vele sila, čak i dobitnik Davis Kupa svoje vremeno, jel? A fudbal, vi sami ste vidjeli šta se desilo, imamo dva ogromna stadiona koja su puna dva puta u roku 10 godina.
Znači, da zaključim zašto sam negde akcenat stavila i na bolnice i na stadion, to su mesta po vama u koja ne bi trebalo uložiti prikupljene pare, na primjer od Telekoma, kao što čujemo.
Za bolnice ne bih se složio da ne treba.
Ali bi trebalo u stvari redovno njih održavati, a ne iz Telekoma.
Tako, promeniti sistem da tu kaplje i da dolazi, jer ovo što se dobije prodajom uspešnih firmi, to može da posluži za krpež, i slažem se potpuno sa tim da je to ono što se kaže jednokratna situacija. Znači, sad ću da investiram jedan deo stečenih para i više posle toga šanse nemam, jer to što sam sad investirao više nemam izvor iz koga ću dobiti novu dobit. Sada dobit Telekoma ulazi u budžet Srbije, sutra će možda neki procenat po poreskoj osnovi da ulazi, ali nemamo, ja ne vidim nikakvu garanciju da će dobit od privatnog Telekoma biti veća od sadašnje dobiti državnog Telekoma.
Što znači da biste ozbiljno razmislili ukoliko biste se upustili u prodaju Telekoma uopšte? Vi isto.
Pa ne samo što bi razmislio, nije sve do razmišljenja, tu je potrebno stvarno sprovesti ozbiljnu ekonomsku analizu, i ja verujem, nažalost, da to nije urađeno, jer da je urađeno, valjda bi neko iznao neki podatak do sada o tome.
11:36, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGB RTS.
Eko.
Zašto stotine hiljada ljudi radi u sivoj zoni? Koje mere u suzbijanju rada na crno su državi na raspolaganju? Šta je cilj uvođenja elektronskog inspektora? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Časova 38 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda o licu i naličju srpske privatizacije. Danas govore ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, profesor FEFA i Jovan Zubović sa Instituta ekonomskih nauka. Čini mi se da je negde i vaš zaključak da kada je reč o privatizaciji, na nju je najviše uticala zapravo politika i da često govoreći o privatizaciji političari upućuju neke javne ili polujavne poruke svojim biračima. Sam vas dobro razumela?
Jeste, bar me što se mene tiče.
Da, slažem se.
Železara ponovo radi. Evo naslov. Profesore Crnobrnja, mnogi ekonomisti su govorili i u ovoj emisiji da bi bilo isplativije ugasiti je, bila je stavljena i na prodaju. Kako vi trenutno gledate na situaciju u Železari Smederevo? Da li je reč zaista o jednom ozbiljnom menadžmentu, o nečemu što bi trebalo da slavimo, jer obe peći rade i bez obzira na pad cene čelika, zbog čelika iz Kine, kažu da ćemo i u tom smislu, kad je reč o prodaji, prosperirati?
Pa, ova priča sa Kinom je potencijalno zanimljiva. Ja čujem samo ono što piše u štampi, nema nikakav dodatan izvor informacija, ali tu priču sa takozvanim Smederskom železarom, nekada se to zvalo MKS, metaloški kombinat, pratim 30 godina. I za tih 30 godina moje profesionalno ekonomsko uverenje se nije promenilo, a to je da je verovatno najracionalniji potez za tu železaru ključ u bravu. I to je bilo i zvanično predlagano 87. godine, međutim Skupština naravno to nije prihvatila. U ono vreme to je bio jednopartijski sistem i vodila se socijalna politika kroz proizvodnju. Ja kao ekonomista sam protiv vođenja socijalne politike kroz proizvodnju i objašnjenje je bilo šta ćemo sa 7.500 ili 8.000 radnika.
Pa, plus njihove porodice.
Pokušat ćemo da ih zaposlimo negde gde ne prave, pored čelika, ne prave gubitak, neko prave dobitak. Ja ću samo da podsjetim starije slušaoce koji se sećaju te 87. godine kad je rađena studija o Železari, da su zapravo glavni inicijatori tog zahteva za pravljanje studije bili privrednici. I to privrednici iz Niškog regiona.
Vaš telefon, ali dešava se, nije problem, nastaviti.
Izvinjavam se, odmah ću ga...
Živa emisija. Dok vi ugasite telefon, da li se vi slažete sa stavom profesora Crnobrnje? Ja verujem da sad većina ljudi koji nas sluša je možda i iznenađena ukoliko nisu ekonomisti. Pa, zašto kad je sve dobro krenulo, ključ?
Ja verujem da sada imamo opet neku podelu, zavisi da li su slušalci iz blizine Smedereva ili,
tako je,
ili nisu. Ovo je potpuno će se različito tumačiti, verujem da bi većina slušalaca koji su udaljeni od Smedereva i koji nikad nisu imali kontakta sa njom bih se odmah složili da bi trebalo staviti ključ u bravu, jer se to pitanje svakih nekoliko godina otvara iznova i iznova se iznose isti podaci, dok sa druge strane ljudi koji žive tamo su svesni da u ovom trenutku kada privreda slabo funkcioniše, zatvaranje železare bi praktično značilo da su ostali kompletno na ulici i to ne malo njih, nego pola grada.
Ali ako je zaista reč o ozbiljnom menadžmentu kao što poručuje vlada i ukoliko su Kinezi zainteresovani za investiranje u železaru, zašto i dalje ovaj stav?
Vrlo ozbiljno bi bilo da se iznelo ili sve ili ništa. Mi ovako imamo podatke vrlo limitirane, znamo samo neke osnovne elemente. Verujem da bi bilo mnogo korisnije za ovo društvo da je kompletan proces proveden i onda objašnjeno šta je urađeno, a ne ovako da u trenutku kad smo došli do praktično pred kraj dobijamo informacije na kašikicu, a ne znamo tačno šta su konačni ciljevi opet svega toga. Dakle, videli smo da se upalila druga peć, ok, super, znači postoji indicije da se ide u napred, čuli smo da će se zaposliti određen broj novih radnika, verujem da je to mnogima u Smederevu jako drago, ali ja moram pitati koliko će to koštati našu decu.
Tako je.
Izvolite profesor, na što mislite kad kažete tako je?
Pa mislim na to da jedno je pričati da će ta železara napraviti 400 miliona dolara ili evra, ne znam tačno, predsjednik vlade o tome govorio, Ali je još važnije pitanje, to je koliko će nas to da košta. Hoće li ti 400 miliona da nas košta 380, pa je 20 dobit, ili će proizvodnja od 400 miliona da nas košta 440 miliona, kao što je bio slučaj ranije. Drugo, dobar management. Ja mislim da US Steel nije odustao cele priče zato što su imali loš management, nego je situacija na svjetskom tržištu čelika njih uverila da ovo proizvodnja sa gubicima. Nisu zatvorili Košice, gde je centrala Smederevska železara nije bila vezana za Pittsburgh, nego je bila vezana za Košice. Nisu zatvorili Košice, to se isplatilo, ovo su zatvorili, se nije isplatilo. Ne vidim da se situacija na svjetskom tržištu čelika toliko dramatično promenila na bolje, naprotiv, misle se promenila na gore, da bi sad ovo što US Steel nije uspeo da, da napravi u dobitnika, da gubitaša pretvori u dobitnika, da će sad šestorica, sedmorica dobrih menadžera uspeti. Mi imamo jedan ozbiljan problem, a to je mi nemamo grama gvozdene rude. Ne proizvodimo koks. Jedno dolazi iz Brazila, drugo dolazi iz Ukrajine, iz Rusije. Istini za ovom moram da priznam da je u istoj situaciji Japan, ali upoređivate Srbiju i Japan malo neozbiljno.
A možemo li upoređivati onda Srbiju i Kinu, odnosno da budem precizna, zašto bi onda Kinezi bili zainteresovani?
I ja se pitam.
Da li bi možda više odgovora imali kada bismo mogli da dobijemo ugovor?
Upravo.
Naravno, pa to sam i rekao. Bilo bi dobro da smo dobili ili sve podatke, ili da smo jednostavno bili u neznanju i sačekali da kompletan proces bude završen i naknadno izneti pozitivni rezultati koji su ostvareni.
A kako tumačite onda izjave i resornog ministra koji kaže i SSP i strane kompanije nešto nas obavezuje, a nešto se traži od nas da se određeni ugovori ne, bez obzira na zahteve poverenika, ne objavljuju?
Pa okej, ako su napravljeni takvi ugovori kojima se ograničava iznošenje informacije, nema potrebe pretvarati stvari non stop u populizam.
Hoćemo li sada i ovo?
Stalno se kriti, odnosno proširivati. Ja verujem da ima neke stvari koje se smatraju poslovnom tajnom i isto tako neke stvari koje, mada sam ja studirao SSP i ja se ne sjećam da u SSP-u postoji ta zabrana, takva vrsta zabrane. Ali to je pravno, a ne ekonomsko pitanje, tako da je, znači, politička interpretacija pravnog, a ne ekonomskog pitanja, tako da ja stajem sa svojim komentarom tu, ali se potpuno slažem sa tim da na bazi ovih informacija sa kojima raspolažemo je jako teško doneti dobru, mislim, odlučiti i doneti jedan validan zaključak.
Ono što je također aktuelno ovih dana, a ne bih želela da preskočimo, to je stečaj. Dobro ili loše? Evo, Poreska uprava je objavila da je pokrenula 188 stečajnih postupaka na listi preko 790, među kojima i Beogradska industrija piva, i sigurno sam da ste vi pratili šta se dešavalo i sa akcionarima.
Da. Pa u principu stečaj kao jedan legitiman ekonomski postupak je nešto što se mora sprovoditi u određenim situacijama koje su relativno dobro ekonomski definisane. Ja mislim da smo mi dovedeni u situaciju da stečajišemo, odnosno da uguramo u stečaj nešto što je moglo eventualno ranije da se spase, a sada se pred vratima napravila strahovita gužva i sada ćemo po nekom ubrzanom postupku rešavati taj problem, stečajni problem. Samo da vas podsjetim, koje bi biše 2008. ili 2009. godina, znači ko je bio u stečaju? General Motors. Jedno od pet najvećih firmi na svetu. Dakle, stečaj kao postupak nije a priori likvidacija, nije a priori nešto što sve ostavlja bez posla i tako dalje. Stečajni postupak zapravo treba da revitalizuje određene proizvodne organizacije.
Hoće li BIP revitalizovati?
Je dobro pitanje. Ja mislim, znate šta, da smo mi došli u situaciju da pokušavamo kako ono beše narodna poslovica, vodu iz suvog drena ili tako nešto, jel?
Da, i suve drenovine cediti vodu.
Suve drenovine, teško će tu kapljica da kapne.
Uglavnom je reč o društvenim preduzećima, odnosno o preduzećima u društvenoj svojini kad je reč o stečaju. Zbog čega?
Pitanje stečaja je jedno vrlo ozbiljno pitanje i mi na institutu trenutno imamo dva projekta koje se bave tim pitanjem. Moram naglasiti ovdje jednu stvar koju malo ko zna, a to je da regulativa o stečaju u Europi je vrlo raznovrsna. Ne postoji uniformna regulativa, ne postoji jedinstven način kako se vodi stečaj, kako se određuju firme koje bi trebale ući u stečaj i koje su posljedice stečaja. Dva projekta koje mi trenutno razvijamo su prenošenje pozitivnih iskustava iz Njemačke i Francuske. To su dve zemlje koje imaju dva dosta različita modela i koje su oba funkcionalna. Ovo pitanje stečaja verujem da bi zavredilo pažnju ne jedne nego nekoliko emisija i da bi to trebalo mnogo dublje razmotriti, a ne opet ovako samo čuti posljedicu proglašenje stečaj nad x broja preduzeća.
I bit će naplaćena poreska dugovanja, eto to je ono što mi čujemo.
Da, ali verujem da bi bilo strašno bitno da ljudi shvate da postoji mogućnost da se regulativa izmeni na takav način da posljedice stečaja budu daleko manje u odnosu na ono kako to može sada da se desi sa našom zakonskom regulativom.
Koliko ste istraživali BIP, jer se tu spominje i priča o stečaju zbog izgradnje Beograda na vodi i zbog toga što se nalazi na jednoj zanimljivoj lokaciji, a da smo imali i drugih industrija piva koje su bolje prošle. Ili mislite da je ovo teorija zavere ili da je jednostavno BIP morao steći na ovakav način?
Stvarno ne bih sada izlazio sa nekim informacijama BIP-u zato što nisam dovoljno duboko ušao u priču o tome, tako da ne bih da se ogrešim u ovom trenutku iznošenjem pogrešnih stavova.
Vi, profesor?
Ja samo uživam u pivu.
Vi uživate u pivu, to je dobro. A mislite da ne mora da bude BIP-ovo?
Ne mora da bude BIP-ovo, stvarno, kao i kolega, nemam dovoljno stvarno informacija da nešto smisleno kažem.
I ovo o čemu smo mi govorili su negde i zahtjevi MMF-a, odnosno očekivanja, odnosno ono što je ova vlada dogovorila s Međunarodnim monetarnim fondom. I tu je još jedno pitanje koje ne bih želela da propustim za kraj, a to je da je MMF prihvatio namere vlade da 7 ovih krupnih preduzeća restrukturira do kraja godine i verujete li u reformu na primjer EPS-a? Kako vam ona u ovom trenutku izgleda?
Pa, vidim da je u postupku, vidim da se govori o brojnim direktorima koji treba da prestanu da budu direktori i da se oduzmu automobili i tako dalje, ali to što iz štampe vidim, to je uglavnom bavljenje posljedicama, a ne uzrocima. Malo sam skeptičan prema mogućnosti da se to sve ostvari u brzini koja je obećana i predviđena, jer evo već 15 godina pratimo kretanje reformi i mislim da je dominantno, kad govorimo o vremenu, da je dominantniji utisak o kašnjenju u reformama nego u ispunjavanju onoga što se traži, očekuje i što se obećava da se uradi o roku ili čak pre rok.
A Železnica Srbija gasi i nekako se stiče utisak da MMF to prihvata bez mnogo problema i ta kašnjenja.
Štivi, malo.
Opet moram da naglasim, jedna stvar nam strašno nedostaje. Nedostaje nam kompletna slika. Nedostaje nam kompletna slika koje su sve preduzeće predviđene za privatizaciju, koje su sve preduzeće predviđene za restrukturiranje, šta je cilj svega toga. Dakle, ovdje non stop dolazimo u situaciju da moramo da govorimo o pojedinačnim slučajevima. Pojedinačni slučajevi su dobri da se uzmu razmatranje ako postoji sistem koji je potpuno jasan i transparentan. U ovom trenutku nisam siguran da imamo jasan i transparentan sistem po kome se ovo sprovodi. Ako, ponovit ću ono što sam rekao pre dve godine isto u ovoj emisiji, ukoliko MMF odlučuje šta se dešava u Srbiji, pitam zbog čega imamo vladu.
Jeste i vi to pitate ili da vas ne pitam, profesore?
Pa mislim, jasno mi je šta se ovim postavlja kao pitanje.
Zato pokušavam da dobijem i vaš odgovor.
Pa dobro, moj odgovor je negde nije baš tako tvrd i decidan kao što smo čuli, ali stvarno ja mislim da je odgovor na to pitanje zato što oni imaju nešto što mi trebamo i hoćemo.
Da nisu to slučajno pare.
Da.
Pa odnosno krediti koje mi posle plaćamo.
Moguće da su i pare, ali ja mislim da je u ovom trenutku za nas zanimljiviji blagoslov. Jer mi ne povlačimo sad ništa od MMF-a, ali pozitivan aranžman sa MMF-om se projektuje kao bolja referenca kod stranih investitora. Mi smo već nekoliko godina, deceniju i više, zapravo opsednuti sa pribavljanjem stranih investicija.
Imamo li ih?
A ne podsticanjem investicija na domaćoj osnovi, povećavanjem štednje, povećavanjem uslova da se investira ne iz Nemačke, ne iz Austrije, ne iz Italije, nego da se investira iz naših unutrašnjih resursa.
I ostalo nam je oko 3 minuta i kada smo već govorili o privatizaciji, koliko sam shvatila niste protiv privatizacije, ali ona koja ima veze sa zakonom, odnosno sistemom, i koliko smo razumeli, to je ono što nam nedostaje. E sad, da li vas brine i koliko vezujete privatizaciju za nestanak socijalne države i srednje klase? Ima li to veze jedno s drugim?
Ima vrlo. Ja sam ono moje malo intervencije negde pri početku, kada sam pomenuo reganizam i tačerizam, to je zapravo bilo napuštanje koncepta socijalne države, koji je bio dominantan u to vreme i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Velikoj Britaniji. I to razdvajanje od koncepta socijalne države naravno da otvara pitanje povećavanja socijalnih razlika u društvu.
Ekstremno bogati i sve brojni siromašni i gotovo nestanak srednje klase. Kad jedno društvo gubi ili mu se smanjuje srednja klasa, šta se onda sa njim događa? Ne bih teo, mislim, da širimo priču, ali što je jednostavnije.
Nema potrebe širiti priču, da. Nestanak srednje klase je trend koji u ovoj zemlji ne traje samo od početka tranzicije, on je počeo i ranije. Verujem da taj trend možemo da postavimo kao linearan još negde od sredine 80. godina prošlog veka. Dobro je pitanje ponovo postaviti šta u stvari predstavlja srednju klasu. Da li ta srednja klasa koja je nestala ovde su u stvari ljudi koji su se iselili iz ove zemlje, tako da jednu grupaciju primera radi, ne govorim o ovoj tačnim ciframa, ali oko milion ljudi koji nedostaju u ovoj zemlji trenutno, da je to ta srednja klasa koja je nestala. To je više pitanje i za psihologe, to je pitanje i za političare. Ne bih direktno dovodio u vezu nestanak srednje klase sa privatizacijom. Mislim da se to samo slučajno poklopilo jedno sa drugim.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. I da, možete li samo da mi odgovorite dokle traje i koliko godina tranzicija? Mislim da se ljudi naježe kad čuju to tranzicija. Pa dokle ćemo tranziciju biti u njoj?
To je dobro, dobro pitanje i verujem da bi to trebalo na nacionalnom nivou postaviti pitanje da li smo mi završili tranziciju ili nismo i da je dodelimo neko novo ime.
Tako je. Jedan ugledan teoretičar je rekao, govoreći o tranziciji, da promeniti politički sistem treba nekoliko meseci, da promeniti pravni sistem treba nekoliko godina, da promeniti ekonomski sistem otprilike zavisi koliko je investicioni ciklus između 10 i 11 godina, a promeniti svest nekoliko generacija.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno.